muito amor.
Haraka wata ama dunia wakimgoja Bwana itakuwa.